Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. U naredna dva meseca ugovor o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji. Već je ministara Bosne i Hercegovine odobrilo prodaju viškova naoružanja. Imenovana prelazna vlada Bugarske, izbori raspisani za 9. jun. Hamasu i Izraelu ponuđen novi predlog za prekid vatre u Gazi. U nastavku ćete čuti šta je po tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jedan od najvećih rezultata njegove posete Parizu.
Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd, toliko smo se borili za to, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze.
Kao i priču iz jedine narodne kuhinje na zapadu Bosne i Hercegovine.
Moja majka se hrani ipak ovdje skoro 20 godina. Taj jedan obrok je nam mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok.
3 godine već sam u Pučkoj, što se god obratim, dadnu mi, stvarno svaka im čast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova sa pasošima koji izdaju srpski organi. Ova odluka važna je da bi se sprečila njihova diskriminacija, da ne bi bili tretirani drugačiji od ostalih stanovnika, rekao izvestilac Matijaž Nemec. Sledi glasanje na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta krajem aprila, posle čega odluku većinom donose zemlje Evropske unije. Vizna liberalizacija za građane sa pasošima Kosova stupila je na snagu 1. januara. Ugovor sa Francuskom o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji biće potpisan u naredna dva meseca, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom službene posete Parizu.
Što je višeslojno strahovito značajno za našu zemlju da dobijemo takve mašine, to otvara i neke druge prilike za Srbiju u saradnji i sa Thalesom i sa Airbusom, posebno u veštačkoj inteligenciji. Imamo bar 3 kompanije sa kojima razgovaramo o onome što se meni smeje vezano za leteće automobile.
Vučić je nedavno najavio da će u Srbiji 2027. saobraćati leteći taksi. Osim o vojno-tehničkoj saradnji sa Francuskom, tema je bila i pitanje Kosova o kojoj nije saopšteno mnogo, osim da je dugo razgovarano.
Le cœur et le moteur de notre partenariat.
Srbija ne treba da sumnja u nameru Evrope da je primi pod svoje okrilje, ali je važno da nastavi s usklađivanjem stavova sa evropskim. Pariz će učiniti sve da budu ispunjene obaveze preuzete sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a također je važno da učesnici septembarskog napada na policiju u Banjskoj budu procesuirani.
I votre visite à Paris aujourd'hui, monsieur le président, s'inscrit dans un moment de vérité pour l'Europe.
Rekao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, dodavši da je to važno za stabilnost regiona i Evrope. Razmenjena su i mišljenja o najavi prijema Kosova u Savet Evrope.
I on je imao određena pitanja, posebno oko zajednice srpskih opština. Neću dalje da govorim, vidjet ćemo i vidjet ćete francuski stav, ali mislim da smo uspjeli da objasnimo poziciju Srbije da to na takav način, da to takvim imenom nazovemo.
Vučić je dodao da je razgovarano i o francuskim investicijama u srpsku energetiku, vodosnabdevanje i ekologiju. Kao jedan od najvećih uspeha bilateralnih sastanaka, naveo je dolazak modnog brenda Louis Vuitton u Beograd na vodi, projekat aktuelne vlasti koji vodi njegova Srpska napredna stranka.
Toliko smo se borili za to. Louis Vuitton je neki flagship. Kada dođe Louis Vuitton, onda svi veliki dolaze. Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze. To je ogroman priliv finansijski, to je ogroman turistički priliv za Srbiju.
Opozicija u Srbiji je diplomatsku misiju u Francuskoj ocenila kao fijasko. Stranka Slobode i pravde saopštila je da Vučić tokom ove posete dogovara predaju najvrednijih resursa Srbije Francuskoj. Ne postoji ni jedan segment elektroprivrede koji treba da nam razvijaju stranci, navela je ta partija povodom potpisivanja sporazuma sa elektroprivredom Francuske EDF. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, deo koalicije Nacionalna demokratska alternativa NADA sa Demokratskom strankom Srbije, ocenio je da su u pitanju kreditni aranžmani koji će dodatno zadužiti Srbiju i da Francuska po najvažnijem političkom pitanju ima stav suprotan zvaničnoj poziciji Srbije. Iz Pariza je jasno poručeno da će Kosovo ući u Savet Evrope, saopštio je POKS. U reakciji na aktuelnu srpsku diplomatiju sa zemljama Zapada po kosovskom pitanju, Savez komunističke omladine Jugoslavije saopštio je da je ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu uručio nalepnice na kojima piše Kosovo je Srbija, Tajvan i Kina. Veće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je aneks na sporazum koji je sa vladama entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska potpisan 2008. koji reguliše raspolaganje pokretnom imovinom za potrebe odbrane. Time je dalo zeleno svetlo da se prodajom reši problem viška naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Aneksom je određena procedura komisione prodaje i izvoza viškova u vlasništvu Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva odbrane. U Borskom okrugu na istoku Srbije šesti dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić nastavlja se potraga za njenim telom. Nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a posle 10 dana potrage policija uhapsila dva 50-godišnja muškarca iz Bora koji su osumnjičeni za njeno ubistvo. Srbija nije na dobrom putu po pitanju zaštite ljudskih prava, izjavila je Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, na predstavljanju godišnjeg izveštaja te nevladine organizacije za 2023. Prenosi Dušan Komarčević.
Prošlu godinu u Srbiji obeležilo je nasilje u različitim sferama društva, izjavila je Sonja Tošković na predstavljanju izveštaja u Beogradskom medija centru. Događaj koji je potresao zemlju i čije posledice se i danas osjećaju su dva masovna ubistva početkom maja, najpre u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a potom u selima u okolini Mladenovca,
koja su tektonski poremetila celo društvo u Srbiji, ali koja su i dovela do ozbiljnih građanskih protesta na kojima je bilo preko 50.000 građana i koji su doveli do izbora koji smo imali u decembru i dozvolite mi da kolokvijalno kažem do ovih nesrećnih izbora koje smo imali.
Nasilje je, dodaje Tošković, bilo prisutno i u javnim obraćanjima visokih nosilaca državne vlasti.
Nasilje se dešavalo u parlamentu od strane narodnih poslanika, dolazilo je do kršenja parlamentarnih procedura. Svi neistomišljenici, bilo da su oni iz opozicije, bilo da su to novinari, bilo da su to pojedinci iz organizacija civilnog društva, bili su mete prošle godine. I zato mislim da je nasilje definitivno obeležilo prošlu godinu.
Sve to pojačalo je već postojeće tenzije u društvu, navodi Dušan Pokuševski, programski direktor Beogradskog centra za ljudska prava i urednik ovogodišnjeg izveštaja. Jednako važan problem je, dodaje Pokuševski, to što su urušeni principi podele vlasti i vladavine prava.
Izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat na zakonodavnom i sudskom vlašću. Predsednik je definitivno najdominantnija politička figura u državi i društvu i često deluje van svojih ustavnih ovlašćenja. A ovako stanje dovelo je do potpunog obesmišljavanja i nefunkcionalnosti institucija i arbitrernosti u primjeni prava, što u suštini kao krajnju posljedicu ima nemogućnost građana da uživaju i zaštite svoje ljudska prava.
Masovna ubistva u maju prošle godine, u kojima je ukupno ubijeno 18 osoba, mahom dece, ukazala su da postoje brojne slabosti sistema, kao i da deca nisu u centru pažnje. To je na predstavljanju izveštaja izjavila autorka Nevena Vučković-Šahović. Prema njenim rečima, reakcija vlasti nakon tragičnih događaja bila je neadekvatna i represivna.
Reakcija se svodila na intervenciju, a ne na razgovor o tome šta možemo da uradimo da sprečimo to, nego ajde odmah da zaoštravamo. Prvi predlog da se snizi granica krivične odgovornosti. Pa šta? Kako bi to uticalo na rehabilitaciju, reintegraciju? Jer nam sistem za izvršenje sankcija nad decom koja su krivično odgovorna nije odgovarajući, tako da mi moramo da revidiramo ceo sistem.
I na medijskoj sceni stanje je 2023. bilo lošije nego godinu dana ranije, izjavio je Ivan Protić, jedan od autora izveštaja.
Broj incidenata kojima su učesnici novinari nastavio da raste i saradnici centra su u prošloj godini zabeležili 186 njih, što znači 1 na 2 dana i što je otprilike oko 20% više nego godinu pre toga. I to bez obzira što je veliki broj naših kolega rekao da više ne prijavljaju te incidente jer vidi da nema svrhe, da sudovi i tužilaštvo na to ne reaguju.
Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava baziran je na desetinama izveštaja međunarodnih i domaćih organizacija, navode autori. Nevladina organizacija Freedom House ranije je u svojoj publikaciji konstatovala da u Srbiji dolazi do pada sloboda i demokratskih vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsednik Bugarske Rumen Radev imenovao je prelaznu vladu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 9. jun. Na čelu prelazne vlade biće Dimitar Glavčev, šef Nacionalne revizorske kancelarije. Izbori 9. juna biće održani zajedno sa izborima za Evropski parlament. Posrednici na pregovorima u Kairu ponudili su palestinskom Hamasu, kog Evropska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom organizacijom, i Izraelu novi predlog za prekid vatre u pojasu Gaze, koji podrazumeva obustavljanje sukoba na mesec i po i razmenu 40 izraelskih talaca za 700 palestinaca iz izraelskih zatvora, izjavili su predstavnici Egipta. Predlog uključuje i povratak izvjesnog broja palestinaca na sever pojasa Gaze. Hamas se saopštio da razmatra predlog, javio je AP. Vesti iz sveta prenosi Kristina Gadže.
Francuski ministar vanjskih poslova Stefan Sejourn izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće i uvesti sankcije kako bi otvorio prijelaze za dostavljanje humanitarne pomoći palestincima u pojasu Gaze. Većina od 2,3 milijuna ljudi na toj palestinskoj teritoriji ostali su bez krova nad glavom i mnogima prijeti opasnost od gladi. Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Gaze, kojim rukovodi Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, pokazuje da je 33.207 Palestinaca ubijeno u šestomjesečnom sukobu. Hamas je ubio 1200 ljudi na jugu Izraela u napadu 7. listopada, koji je bio kidač za sukob, navode izraelske vlasti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija razmatraju suradnju s Japanom u sklopu svog sigurnosnog saveza AUKUS na području Pacifika. Tri države su u zajedničkom priopćenju rekle kako je cilj trilateralnog saveza jačati sigurnost i vojno odvraćanje u regiji. Savez, čije je ime kombinacija kratica imena triju država, je osnovan 2021. godine. Suradnja s Japanom prvenstveno bi se temeljila na takozvanom drugom stubu saveza, što bi uključivalo razmjenu vojnih tehnologija. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom da će Peking ojačati stratešku suradnju s Moskvom i da dvije zemlje moraju stati na stranu pravičnosti i pravde. Lavrov je zahvalio kineskoj strani na suosjećanju zbog, kako je kazao, terorističkog napada u Moskovskoj oblasti 22. ožujka i na podršci borbi Rusije protiv terorizma. Lavrov je doputovao u dvodnevnu službenu posjetu Kini. Obje zemlje žele ojačati diplomatske odnose dok Rusija nastavlja rat u Ukrajini. Poljska nacionalistička opozicijska stranka Pravo i pravda dobila je najviše glasova na lokalnim izborima, ali je liberalna građanska koalicija premijera Donalda Tuska osvojila kontrolu nad više regionalnih skupština. Nakon što su prebrojani svi glasovi, Pravo i pravda ima 34,27% glasova te kontrolira 7 od 16 regionalnih vijeća. Građanska koalicija, najveća grupacija poljske vladajuće koalicije, ima 30,59%, no i kontrolira 9 regionalnih skupština. Tusk je priznao pobjedu nacionalističke opozicijske stranke i rekao kako je ohrabren pobjedama njegove opcije u pojedinim utrkama, poput izbora za gradonačelnika Varšave i Gdańska. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sudija Vrhovnog suda u Brazilu naložio je 7. aprila istragu protiv Ilona Maska, nakon što je multimilijarder kritikovao sudiju i optužio ga za cenzuru zbog blokiranja naloga na društvenim mrežama za koje se sumnja da šire dezinformacije. Musk je osporio odluku sudije Aleksandra de Moraisa kojom se naređuje blokiranje određenih naloga, rekavši da će X, ranije poznat kao Twitter, ukinuti sva ograničenja jer su neustavna i pozvao Moraisa da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Sudija je optužio vlasnika X-a za kriminalnu instrumentalizaciju platforme i zapretio da će kazniti Muska novčanom kaznom u iznosu od oko $20,000 za svaki reaktivirani nalog, piše AFP. Moraes je dodao AFP predvodio borbu protiv dezinformacije u najvećoj južnoameričkoj državi, te je posljednjih godina naredio blokiranje naloga uticajnih ličnosti na društvenim mrežama, većinom pristalica bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Musk je na X-u, počevši od subote 6. aprila, pokrenuo seriju napada na Moraisa. On je u nedjelju obećao da će objaviti sve što sudija zahteva i kako ti zahtevi krše brazilski zakon. Kritičari, uključujući i Muska, rekli su da je Morais deo sveobuhvatnog aparata gušenja slobode govora u Brazilu. Ubrzo nakon Maskovih prvih napada na Moraisa, brazilski državni tužilac Jorge Messias pozvao je na hitnu regulaciju društvenih mreža, prenosi Financial Times. Sudija Demoraes je postao poznat nakon svojih odluka da ograniči platforme društvenih mreža u zemlji, ističe BBC dodajući da on takođe istražuje bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara i njegove pristalice zbog njihove uloge u navodnom pokušaju državnog udara. U međuvremenu, dodaje List, platforme društvenih mreža suočene su sa sve većim pritiskom da se pridržavaju novih zakona u zemljama kao što su Indija i Turska, koji od njih mogu zahtevati da uklone sadržaj ili se suoče sa zabranama, novčanim kaznama ili zatvorom osoblja. Multimilijarder i samoproglašeni apsolutista slobode govora je ubrzo nakon kupovine platforme X krajem 2022. ublažio politiku moderiranja i vratio nekoliko ranije zabranjenih naloga. Neki desničari su pozdravili ove poteze, ali kritičari, uključujući grupe za građanska prava, tvrde da platforma ne uspeva da adekvatno kontroliše govor mržnje i ekstremistički sadržaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američka kompanija Meta korisnicima Instagrama i Threadsa automatski je ograničila pristup političkom sadržaju koji je objavljen sa profila koje ne prate. Kako to utiče na korisnike u lokalu, u prilogu Ive Gajić.
Ograničavanje političkog sadržaja na Instagramu će drastično uticati na medijsku sliku i predstojeće izbore u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Instituta za digitalne komunikacije Ana Mirković.
One stranke koje su do sada negdje sa minimumom budžeta mogle da dobiju prolaz za neke publike, to praktično sada nije moguće. Taj komunikacijski kanal je prekinut i mislim da u tom smislu to može jako da utiče na iskrivljenu percepciju jer će se dobijati samo jednostrana slika političke realnosti kod nas.
U odgovoru za RSE, portparolka kompanije Meta je istakla da je ovo nastavak višegodišnjeg rada na tome kako ova kompanija pristupa i tretira politički sadržaj, a na osnovu onoga što su korisnici rekli da žele. Ograničavanje političkog sadržaja se može isključiti u podešavanjima, međutim, Ana Mirković smatra da većina korisnika to neće uraditi.
Sada mogućnost praćenja tih sadržaja zapravo negde definisana tim procesom da vi odete da se prijavite, da želite da pratite te sadržaje i znajući na koji način naši ljudi koriste društvene mreže, mislim da 99% ljudi neće otići u podešavanja i promeniti tu opciju.
Sa tim se slaže i glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji Mila Bajić, koja upozorava da mnogi neće dobiti informaciju da je do ove promene uopšte došlo.
I ono što je tu dosta problematično, što znamo da uglavnom kada se takve stvari sprovode jeli, ispod žita, ljudi češće ne obraćaju pažnju i onda je tu mnogo veća odgovornost zapravo na same korisnice i korisnike.
Ona ističe da korisnicima ovih društvenih mreža koji su manje tehnološki pismeni neće biti skrenuta pažnja na ovu promjenu, a da će im se bez njihovog znanja automatski suziti krug informacija koje dobijaju. Mila Bajić upozorava i da bi ova promjena mogla da ograniči pristup društvenim pitanjima.
Naravno, one grupe koje će biti najugroženije su marginalizovane i manjinske grupe koje se zapravo i najviše oslanjaju na te mreže kao primarni kanal komunikacije.
Iako Ana Mirković smatra da društvena pitanja ne bi trebalo da spadaju u politički sadržaj, upozorava da Meta novu promjenu nije precizno definisala.
Svaka inicijativa da se promeni bilo kakav segment društva potpada pod politiku. Ako hoćete bolje školstvo, to je isto neka politička ideja, bolje zdravstvo, čist vazduh, manje konflikata, manje nasilja, to sve mogu da budu političke teme. Sad ćemo vidjeti kako će se to u implementaciji dešavati.
Izbori širom svijeta smatraju se kao glavni razlog za ograničavanje političkog sadržaja. Ova godina će biti rekordna izborna godina širom svijeta jer se procenjuje da na nacionalnim izborima glasa oko 4 milijarde ljudi u više od 50 zemalja. U Srbiji će se u toku 2024. godine održati lokalni izbori u više gradova i opština, među kojima će biti ponovljeni beogradski izbori nakon što u decembru ni jedna lista nije osvojila dovoljno da formira vlast. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
12 krivičnih prijava zbog dečije pornografije podneto je u posljednjih 6 mjeseci u Crnoj Gori, a do kraja sedmice očekuju se najmanje još 3, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa, javlja Jasna Vukićević.
Grupa za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala svakodnevno pretražuje internet u potrazi za osobama koje se bave dječjom pornografijom. U tom timu je i viša inspektorka Ivana Popović.
Predatori najčešće koriste meta platformu, i to Facebook i internet platforme, na kojima kreiraju svoje naloge i kojima najčešće daju ženska imena. Oni smatraju da taj način najlakše i najbrže mogu stupiti u kontakt sa žrtvom i ostvariti prijateljski odnos. Imate i druge slučajeve gdje kreatori naloga, odnosno predatori, pristupaju raznim Discord grupama koje okupljaju učesnike sličnih interesovanja, mogu biti videoigrice, filmovi, rješavanje domaćih zadataka itd. U slučajima koji smo mi postupali, odnosili su se na predatora kao pojedini, koji su bili ili naši državljani ili strani državljani koji borave u nekom relativno dužem periodu u našoj zemlji.
Kada je riječ o prosječnom cyber profilu predatora, često su to osobe sa devijantnim seksualnim potrebama, kaže kriminalistička psihološkinja Anđela Simonović.
Generalni profil bi mogao da ukaže da se radi o osobi sa devijantnim seksualnim potrebama. Seksualni predator djece je najčešće i osoba koja je plašljiva i oprezna u kontaktu sa drugim ljudima, nekako povučena, i ta kontrola koju uspostavlja na djecom tokom čina seksualnog zlostavljanja ili stvaranje te dječje pornografije snimanjem ili fotografisanjem, zapravo toj osobi omogućava sticanje određene kontrole moći i na neki način nadomještava taj osjećaj nebitnosti u realnom životu i nekog kompleksa niže vrijednosti.
Simonović navodi i kakve najčešće žrtve takvi predatori ciljaju.
To najčešće budu usamljena djeca koja nemaju dobro razvijene socijalne kontakte u realnom svijetu. I takva djeca su vrlo sklona platonskim vezama. Kada dođe do te mjere konverzacije između njega i djeteta, ispostavi se to povjerenje, pa čak i ta neka platonska veza. I on tad nagovara žrtvu da šalje pornografski materijal. Naravno, jednom to nikad nije dovoljno i predator jednim snimkom ili fotografijom koja je prethodno poslata ucjenjuje dijete za još takvih materijala. Dakle, onda tu nastupa taj pred ucjenjivanjem.
Dječja pornografija može biti posljedica seksualne devijacije, ali i organizovanog kriminala kojim se na darknetu okreće veliki novac, dodaje Simonović i navodi primjer iz regiona prije par godina u koji su bila uključena i djeca iz Crne Gore.
Tam ona agencija je bila stacionirana u Beogradu kao, znači to je bila adresa lažna, i preko Instagrama oni su kontaktirali djevojčice uzrasta 11, 12, 13 godina pa tu do 15, koje su trebale da šalju kao taj portfolio svoje fotografije, da bi kao bile izabrane da budu dio te agencije i da se bave modelingom, što u suštini je vrlo brzo razotkriveno da je u pitanju jedna osoba koja je radila za organizaciju upravo u cilju prikupljanja tog pornografskog materijala za dalje distribuiranje.
A na pitanje o prevenciji, Popović kaže da je najbolja prevencija ujedno i najteže ostvariva.
Najidealnije bi bilo da roditelj ili staratelj potpuno nemogući djeci ispod 14 godina pristup društvenim mrežama i kreiranje naloga. Međutim, mi živimo u takvom cyber svijetu da je to jako teško ostvarljivo, to jako malom brojem roditelja uspije, ali roditelji imaju mogućnost da na telefonima svoje djece aktiviraju opciju tzv. Roditeljska kontrola. Na taj način djetetu se ograničava pristup društvenim mrežama, najoptimalnije bi bilo do 2 časa nedeljno i to vikendom kada je porodica na. Također, ovim aktiviranjem ovog programa roditeljima će biti omogućeno da prate svaku razmjenu poruka svojeg djeteta. Ja nekako smatram da je najvažnije od svega jeste da roditelji ili staratelji stalno razgovaraju sa svojim djetetom, da im djeca vjeruju i da kada bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, dijete se osjeti ugroženo, odnosno kada bilo kom trenutku osjete da im iz nekog razloga neprijatna komunikacija sa nekim, to ne mora biti stranac da o tome obavijeste roditelj.
Prema podacima Sudskog savjeta, od 2021. do aprila ove godine u Crnoj Gori je bilo 6 osuđujućih presuda za dječju pornografiju, a maksimalna izrečena kazna je 3-godišnji zatvor. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zapadu Bosne i Hercegovine narodna kuhinja sa obrocima za siromašne postoji jedino u Glamoču. Željka Mihaljević javlja da je u njoj do sada podeljeno više od 1 milion obroka.
Kada je 2001. godine otvarala pučku kuhinju u Glamoču, misija Bez granica taj projekt planirala na 2 godine. No zbog teških socijalnih prilika funkcionira i danas, a za mnoge korisnika bila je mjesto odrastanja ili starenja.
24 godine smo mi tu, naravno jedan prirodni proces gdje je jako puno ljudi prošlo kroz pučku kuhinju, gdje smo jako puno obroka napravili u samom našem postojanju. Mi zaista gledamo pomoć tim ljudima što više možemo. Svjesni smo također za njihove potrebe da nismo u mogućnosti sve zadovoljiti, ali evo kažem, ono što mi možemo kao organizacija, mi kao osoblje, zaista se svakodnevno trudimo tim ljudima biti na korist.
Kazao nam je voditelj pučke kuhinje Blaženko Soldat, a Izet Čar, koji je došao po obrok za svoju majku, dodaje.
Moja majka se hrani ipak ovdje skoro 20 godina. Taj jedan obrok je nam mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok, jer je jako lošo u imunitetskom stanju i te takve stvari.
Stana Kačmar nije sigurna koliko joj je godina. Kaže ima i dosta. No kada je pitate za voditelja kuhinje i osoblje, dvojbi nema.
Najbolji je u Glamatu. I najljepši za ljepotu.
A gdje te kapa dalje?
Ne znaš. On je i ista kuvarica, isto. I ona dobra i pristojna i sve.
Redoviti korisnik kuhinje je Sulejman Nuhić iz sela Biličić.
To je jesti, ne brani mi ništa, fina ne svađa sa mnom, šta mi dadi, svašta mi dadi. Sam živi. Imam komšije pa me malo voza i uvijek.
3 godine već sam u Pučkoj, imam 4 djece, što se god obratim Blaženku i gospodicu Juli i dadnu mi, stvarno svaka im čast, nema šta, urednicu pušteni, stvarno već nema šta reći.
Govori nam Azra Husić, a voditelj kuhinje dodaje.
Nisu to samo obroci, vi ste ti koji pratite nas samoga početka. Mi imamo i tu i potrebe pomoći u odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, nabavci, ogrijeva.
Moje sestre su invalidna osoba, tako da Blaženko pristupa u pomoć u vidu pelina, tih higijenskih potrepština koji su njoj jako neophodni, jer ona to sve mora platiti ako je neko ne pomogne. U ovom slučaju on izađe susjed Daniel Pelane, te neke lažne marice, osnovne neke te higijenske potrepštine.
Potvrdio je Blaženkove riječi i Izet Čar. Inače, bez pučke kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, 79 redovitih korisnika teško bi preživjelo, kao i 37 korisnika projekta skrbi za starije osobe koje žive u udaljenijim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo, potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on, djeca u opkoljenom gradu. A preraslo je u projekat Sniper Rally Photo ili Aleja snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva iz perioda opsade koja je trajala 1425 dana. Arhivirane su fotografije djece u ratu, zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Sniper Rally Photo danas posjeduje ogromnu bazu fotografija iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena. Na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi crte i slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime, idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva. Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu koji je ubijen kada je imao 16 godina. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Odgovore poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Podcast pod nazivom Arhiva života pod opsadom 30 godina poslije povezuje ljude potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.